za življenje. Prav lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, predvsem pa lep pozdrav mojemu gostu, z nami je grosupeljski župnik gospod Martin Golob. Martin, pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, vam gospa Mateja, ki me boste zdaj kaj sprašvala, a ne?
Ja, seveda. Ne bova se ravno roastala, kot pravi radi, a ne? Za starejše lahko povejo, da je to tak izraz, da se malce zbadaš, ampak bova zbodla v tisto, kar pa nas vendarle zbode, tale postni čas. In gospod Martin Golob, nagovorili ste me s svojim vlogom, ki ste ga imeli o križevem potu in tudi ena molitev mi je v tednu na Altej, sem jo našla, sveti Klaudij de la Colombier jo je napisal oziroma molil, me je nagovorila v takem, bom rekla, kar precej težkem tednu zame in ko sem se sama sebi smilila, ko se mi je zdelo, da je ves svet proti meni in da ne najdem svoje poti, je prišla tale molitev na mojo pot, pa če dovolite, bi začela vdajo z njo. Tisoč prič se pojavi in kriči proti Jezusu, obtožujejo ga brez dokazov, brez smisla, celo brez navidesnega smisla. V svojem pričevanju drug drugemu nasprotujejo. Toda Jezus molči, ne bom odgovarjal. O, čudovita tišina, kako si zgovorna in kakšne nauke mi daješ. Molčal si, o gospod, sredi tolikšnih nevarnosti, ob tako izvrstni priložnosti, da spregovoriš v tako pomembnem trenutku. Kakšen izgovor torej odtlej ostaja meni, da godrnjam in se pritožujem? Prišel bom k tebi, da najdem moč in spodbudo in ostanem tiho, ter da trpim, kakor si trpel ti. Mene je rešila, mene je nagovorila in gospod Martin Golob, ko se zdaj, ko niso enostavni časi, ne bomo jih ponostavljali, ko se vsak na nek način srečuje v svojih stiskah, ki so zanj največje, se mi zdi, da je prav, da se res obrnemo k križu, prav v tem postnem času pa še posebej in k tem postajem križevega pota, ker kot ste sami rekli, mi smo bili obsojeni in mi večkrat obsojamo. Mi smo vzeli križ in večkrat ga nosimo. Kako doživljate ta čas najprej vi?
Nasplošno postni čas je meni zelo lep čas. Sem zelo rad postni čas, ki je nekako prepleten s prebujenjem narave. Prihaja pač malo pomlad, zdaj tale teden je bil tako lep, sončen, da bi bil greh ga zapraviti s tem, da bi noc sedel. Posti čas je tak poseben čas, ki se mečkano v nečem ustavi cerkveno leto in se kot da bi se mečkano umirilo v neki svoji refleksiji, v refleksiji mojega življenja in duhovnem poglabljanju, v smislu ustavi se in preglej svoje življenje. In posti čas je kot neke vrste iskanje naše identitete verujočega človeka v Jezusa Kristusa, ne nazadnje posti čas priprava na naš največji krščanski praznik Jezusove zmage nad smrtjo, ker je pravzaprav tisto, kar je, zaradi katerega je naša vera to, kar je. In zato imam jaz zelo rad posti čas in potem vsem tem se lahko vsak najde. Križev pot je netaka osrednja molitev v posten času, čeprav ni samo za posten času. Papež Frančišek in vem, da tudi mnogi drugi svetniki so molili križev pot praktično skoraj vsak dan. Dovolj je, če že postaje križevega pota, naštevaš in zraven premišljuješ isto tako na pamet, ker je to premišljavanje, kaj je Bog zame storil, kaj je vse preživel, pretrpel, zato da me je odrešil in zraven lahko mirno premišljujem, daj sem jaz na tisti strani množice in daj sem tisti, ki lahko skupaj z Jezusom nosim križ. Sedaj, kadar sem obsojen, pravzaprav sem takrat na Jezusovi strani in kar naenkrat nisem sam, ker je tudi Jezus z mano. V času bolečine ni vedno to lahko pomisliti, ker kadar te boli, takrat bolj, ker ne sam ga sebe vidiš, ker pač te enostavno boli, ampak to spada tudi vse ta postni čas. Jaz sem prepričan, da tudi letošnja velika noč in tudi tale naš posni čas v času epidemije bo zelo lep, ker je to čisto odvisno od posameznika, kako zares bo vzel to ponujeno priložnost strani cerkve, da vzame ta sveti čas zares.
Martin, če greva zdaj po postajah križevega pota, veliko krat se sami čutimo žrtev, da nas nekdo sodi, da smo obsojeni. Včasih pa spregledamo, da smo tudi mi tisti, ki sodimo. In ozka meja je med tem.
Ja, ne, na tej strani ljudje smo vsi božji otroci. Glih dan sem premišljeval božjo besedo. Ni na naši strani sodba. Sodba je stvar Boga. Nam je naročeno ljubiti bližnjega, takšnega in drugačnega in tega se držati. Niti samega sebe soditi, ker to je stvar tistega sodnika ob koncu sveta. Na križevem potu se srečujemo lahko pri vsaki postaji s tistem, ali sem jaz, ki sprejmem križ, ali sem jaz, ki nekomu nalagam križ, ali sem jaz Simon iz Sirene, ali pa nekdo, ki je deležen pomoči Simona iz Sirene. Sem nežen dotik s prtom Veronika ali pa sem deležen neke Veronike, ki svojo nežno besedo človeka potolaži in dvigne v briše potni obraz. Celoten križev pot je pravzaprav premišljavanje človekove življenjske poti, samo odvisen, kje se najdeš.
Ja, tako je in vsi pa se najdemo in pravzaprav bi vsak lahko napisal svoj križev pot. Veliko
Gotovo,
možnosti
ja.
V tem trenutku, da lahko razmišljamo in molimo ob križevem potu, kaj ne?
Ja, ogromno. Tudi v Sloveniji imamo ogromno teh zunaj v naravi postavljenih križevih potov. Ne? Tukaj le v bližini Grosuplja na Magdalenski gori je zelo lep križev pot. Velike teh kalvari. In mislim, da Slovenci imamo zelo radi Jezusovo premišljevanje trpljenja, ker se v tem tudi sami najdemo.
No, Jezus pa dvakrat pade pod križem.
Trikrat.
Trikrat, ampak potem, ko drugič pade, to laži jeruzalemske
ja,
žene.
Ja. Ja, to je, Jezus je
Bog.
Božji sin, Bog poven ljubezni in ljubezen vedno na sebe pozablja. Jezus tudi tukaj na sebe pozablja. On bi ob objokajočih ženah lahko mirno rekel, jaz sem res bogi, poglejte, kaj delajo z mano, a ne? On pa še takrat, ko je najtežji, ko je verjeten na koncu z močmi, ko je vse proti njemu obrnjen, on še bližnjega tolaži. Se to nas tudi vera uči, a ne? Pozabljati sebe, druge dvigati, ne glede na vse. Ampak na sebe pozabljati ni vedno enostavno, še posebno v neki bolečini, ko je težko, ko te križ pritiska k tlom.
Ali lahko postaviva usporednico s tem, gospod Martin Golob, da tudi ko se postimo, da tega ne razlagamo, ne kažemo, beremo tudi v svetem pismu, a ne, naj se ne mazilimo, naj ne kažemo na vam, ampak da smo dobri po delih, po besedah, da po dejanjih nekdo spozna, da se mi postimo.
Gotovo. Najprej bo naše življenje tisto. Se pravzaprav pričevalec je tisti, ki s svojim življenjem prikaže tistega, ki živi. A ne, z besedami povedati je še najlažje. Gotovo morajo biti besede. Pri besedi se začne. Ampak biti pričevalec pomeni, da ti s svojim življenjem, svojim dihom, svojimi rokami, svojimi nogami, svojim bitjem srca, kažeš na tistega, ki te pošilja. Za nas, kristjane, je to gotovo Bog Oče, ki nas pošilja v ta svet, da smo skupaj v tem svetu in da živimo poslanstvo sina, se pravi, živimo njegovo sinovstvo in hčerinstvo, od krsta naprej. Posli čas ni v tem, da se nujno nečem odrečeš. Ja, odrečeš, ampak zakaj? A ne, ni posli čas v tem, da se jaz odrečem neki čokoladi in bom zdaj 40 dni brez čokolade, ampak zraven bom pa se z jogurtom sadkov in še fajn cukra noter dal, da bo ja čim bolj sadko. Ne, ali pa ne vem, bom zdaj posni čas, pa se bom odvadil alkoholizma in tako naprej. Strašen fajn je akcija 40 dni brez alkohola, tudi jaz jo podpiram in jo živim in sam pre se vidim, a ne, kako je to, se hiter spomnim več kot čez dana, ne, recimo, ne vem, pride poštar v Faroš in prinese pošto, običajno, a ne, če z motorjem ga možakarja zebe, ki ponudeš, a ne, in z veseljem, pa se pa spomnim, sred 40 dni brez, brez alkohola, a ne, in ja, veste, danes pa bom jaz sem z vodo, a ne, tako, in se spomnim, a ne, čez dan se večkrat spomnim na post, čez dan se večkrat, ampak zakaj se odrekam? Ne gre zaradi odrekanja kot takega, ampak odrekam se, ker mi Bog več pomeni kot ta užitek, ki bi ga doživel ali ob okušanju, ali ob jedi, ali ob nekem doživetju. Gre za tehtanje, trening ljubezni je to, da pač daš na tehnico in se odloči za tist, kar je težje, za ljubezen. In to je posni čas. Da poglobim in utrdim odnos z Bogom očetom. Da utrdim in postajem čim bolj podoben, se pravi, biti kot sin, kot Jezus Kristus, ki se je odrekel vsemu, celo samemu sebi za nas. Iz ljubezni, samo v ljubezni lahko najdeš moč. Da pa najdeš v ljubezni moč, je pa tukaj še ena zelo pomembna stvar, da spoznaš, da si tudi ti ljubljen v vsej celoti. Ne? Zdaj, to je da, če ti spoznaš, da si ljubljen točen tak, kakršen si, v vsej celoti, potem lahko tudi ti ljubiš. In Bog nam ves čas govori, kako smo ljubljeni. Ne samo, da govori, še pokaže nam in vsak let nam cerkev pomaga, da ne pozabimo svojim spominom, kako nas Bog ljubi s posnim časom in veliko nočjo in nenehnim darovanjem svetih maš in molitvijo, da ja vemo, kristjan, zavedaj se, kako si ljubljen, pa ne sam kristjan, vsak človek, ker Jezus je šel itak na križ za vse ljudi in tudi teb ne bo težko ljubiti, ko bo spoznal, kako si ljubljen. In to je tudi spada vse v posni čas.
Prej na začetku ste rekli, gospod Martin, tudi samega sebe ne smemo prestrogo soditi. Ne? Tudi včasih se zgodi, da sploh ne soditi, no, tako ste rekli. Včasih se zgodi, da smo pa do sebe precej neusmiljeni in pozabljamo ne, imeti rad druge kakor samega sebe, torej najprej samega sebe.
Sebe rad imeti pomeni to, da najprej tudi sebe sprejmeš. Ker to je izziv, mislim, da kar vsak se s tem srečuje, sprejeti samega sebe. Če bi vsi sprejmali samega sebe, potem ne bi bilo problemom s tem, da bi znali obsojati. Obsojamo tudi zaradi tega, ker dostikrat sebe ne sprejmemo in na druge kažemo.
Tako, če se...
Dostikrat imamo mi na sebi še take stvari, ki jih hočemo skriti in jih zakrivamo in jih kot pes, ki za sabo z nogo zakrije, tisto, kar je pridelal v dedzadi, tako tudi mi, ki še take stvari sprejeti takšnega, kakršnega te je Bog ustvaril en začetek tudi duhovnega življenja. Iskreno se pogledati v ogledalo evangelija in se sprejeti. In tudi tukaj potem spada sveda sebe imitirati in sebe obsojati. Nimamo pravice, takole včasih v spovednici, a ne, se srečam z ljudmi, ki bi se kar obsojali, ne, in tako, in rečem, ne, dejva sodbo v Božje roke, midva bova pa vzela pa neke druge stvari, ne, ker ni na meni, hvala Bogu, da nam ni treba soditi.
Ja, res, veste, Bogu hvala.
Bogu hvala, ker
v tem času
sodba, biti Pilat, ja. ni enostavno. To dejmo kar v Božje roke. Neki drugega je to, kar se tiče, se pravi, teh duhovnih stvari.
01-512-10-00 je naša telefonska številka. Zdaj vas vabim, da gospoda Martina Goloba za kakšno spodbudo, oporo pokličete tudi vi in ga vprašate. Lahko pa predstavite svoj križev pot ali pa tisto, za kar ste se odločili, da boste vi živeli v tem postnem času. Gospod Martin Golob, ko hodim naokrog, ste zdaj res en tak slovenski e-župnik, kot sami rečete, vaša e-župnija. Pa vendarle, verjamem in vem, da pogrešate tudi tisto veliko živo občestvo, kaj ne?
Ja, seveda pogrešam eno polno cerku, sicer v Grosuplem in Lipoglavu lepo skrbimo, da imamo pač po teh pravilih, ki so nam trenutno na voljo, se pravi ena družina na 30 kvadratnih metrov. Grosupeljška cerkev je kar velika in približno 15 enot lahko damo v to cerkev. Vsaj da imamo 4 svete maše in zato je tudi tok namenov. Skupaj z gospodom Kaplanom, Petrom, to zelo lepo usklajeno delujeva, tudi je na voljo veliko za svetospoved, stvari zračimo in vsaj nekaj, a ne? Vsaj nekaj in tudi kar nekaj ljudi pride. Moram pohvaliti moje farane, da so pridni. Tudi čez dan veliko krat pridejo molit. Tako da v teh možnostih skušamo čim bolj potruditi se, da so zakramenti dosegljivi. Ja, zraven tega potem pa sodelujem oziroma preko socialnih omrežij, pa trenutno zelo močno prekaša še drugi mediji, kot je Golica TV in televizija T2. Dnevno nas je okrog 15 tisoč ljudi pri sveti maši ob 19. ob nedeljah pa med 100, 120 tisoč ljudi pri sveti maši. Zelo na široko spremljeno občestvo in sem zelo lepo tudi z njimi v stiku. Vsi, ki spremljajo svete maše iz Grosuplja, veliko mi pišejo, veliko dobivam telefonskih klicev, veliko enih pošte in skušam, trudam se, da tudi na to odgovarjam. In srečujem se z vsemi sorte zgodbami in stiskami in težavami in sem zelo hvaležen Bogu tudi za to možnost in za ta dar, ki ga imam, da lahko na tak način ljudi nagovarjam, da jih vodim. Zelo mi je lepo, ko slišim, da spremljajo te svete maše tudi ljudje, ki so, breku, a ne, pod narekovajem oddaljeni, ki recimo, da redno niso obiskovali svete maše in potem doma pa to gledajo. Vem, mnoge družine si ta večer prav naredijo prav domač družinski bogoslužje, pripravijo si sveče, lepo sodelovanje, včasih se kar na hitro obsoja, da so to da ljudje, ki gledajo sveto mašo preko zaslonov, da pač ne vem, da zraven kuhajo pa ležijo na kauču. Ogromno je takih, ki dejansko obhajajo sveto mašo na zelo na tak resen način in miran in spoštljiv, kot če bi bili v cerkvi.
In smo vam hvaležni, gospod Martin, ker nimamo vsi tako velike cerkve, kot je vaša, mi ostanemo še zunaj, ker je premajhna in zdaj verjamem, da sta tudi z nami že dva poslušalca, oziroma poslušalec in poslušalka, ki sta, verjamem, del vajnega občestva. Vse gospod Marko, ki je iz Ajdovščine.
Marjan,
Marjan, oprostite, gospod Marko.
Ja, dobro, neč tada. Bi red pozdravil gospoda Martina, gospoda.
Lep pozdrav, gospod Marjan.
Sva že govorila trikrat po telefoni in hvala Bohu, da ste prišli na tebe Golica, da boste malo požijeno tam, ne? In se sem že govoril, da ja, vam povem, zdaj za postni čas, ne, ker je bil tist majhen hudičk, ne, dejansko, ma to je pridhu ajdovski župnik to v Ajdovščini pred letmi, da največja skušnjava je, da ti reče hudič, ne da hudiča ne, tu ne, največ uspeha ima hudič pri tem, da rečeš, da boš naredil jutre, da ne boš danes, da boš naredil jutre. In pole dejansko tu Ja, tako da tu je, ima največ uspeha pri tem hudič, da res se bo čutil. In sam še nekaj bi rekel, ker en popravk, no, legija, rimska legija je 2000 vojakov, ne ste rekel 1000, ma v svetem pismu je 2000 legija, ne? Ker ima ste res uredni pridhe in hvala Bogu, da ste dvihnil telefon, ker sem vas klical, ja, prav, ja.
Ja, ni problema.
Hvala lepa, gospod Marjan in Evo, gospod, nasvidenje, srečno, pozdrav, doščino, kako pozorne poslušalce imate, ne?
Ja, zelo.
Zelo in z nami zdaj gospa Marija iz Ljubljane, dobar dan.
Ja, dobar dan. Lepo pozdravljam gospoda Martina in ga je res lepo videti pri sveti maši zvečer med tednom, ob sedmih zvečer. Rada bi ga vprašala, če je možno pet v cerkvi, ali še ne, ali še ni možno. Ker slišim, da so drugače orgle, ljudje pa še ne pojejo, meni se zdi, ali kako je to. Dej.
A to, da bi vi pela v vaši cerkvi?
Ne, mislim,
ja,
da prija.
Ja, vi, ne vem, zmenite se župnikom, jaz mislim, da ni ben problem, če kakšno mati žalostna je stala zapojete pred oltarjem. Ja.
Aha, ali pa, ali še kakšna druga pasna pesem taka lepa?
Ja, na kri si šel, gospod, ali pa, kaj je še, pesmi imamo od križoga pota.
Zdaj... Pasne so meni najlepše, ampak zdaj že skoraj eno leto jih nismo peli, ne? Ja. Lani postnih nismo peli letos, v cerkvi, no, tudi letos, ampak mislim, da, gospa, verjetno vas zanima, mislim, da peti še ne smemo v cerkvah, mogoče gospod Martin misli, da če bi med vašo mašo lahko kdo pel, kako je s tem?
Zdaj pri meni je tako, da ker imamo strani Golice TV in te dva televizije, imamo pač ob nedeljah eno družino na koru, in potem oni to spremljajo, to je to. Ampak to so trije in to je to.
Ja, tako je. Ja.
Vi pa doma lahko pojete, kolikor hočete.
To pa, kolikor hočemo.
Ja, in na glas. Na glas, fajn, pet pa je.
Ja, pa pomežikam.
Obvezno, pa malo pomahat pa je.
Ja, ja.
Drugač pa mislim, da po pravilih še ni dovoljeno petje. Da bi zdaj cel zbor se dubil na koru, to pa ne.
To pa se ni dovoljeno, ja. Pa ljudje v cerkvi najbrž tudi ne smejo še pet, verjetno.
Ne.
Na prostornino, ne, še vedno je epidemija. Gospa, doma se držte, da nov tako je ustakljena.
Ja, dobro je. Tako. Najlepša hvala, gospod Martin.
Z veselem, lepo bodite.
Ja, enako.
Gospa Marija, srečno z Bogom. Gospod Martin, ko premišljujemo postaje križevega pota, se... Saj sama sem se našla v tem, da ko pademo prvič, drugič se nam zdi, da smo že zmagali, ampak potem, ko si vedno starejši, ugotavljaš, koliko krat padeš in ko misliš, da se že nekje spet padeš in Kristus je, kot sva rekla, padel trikrat, ne, se vedno znova pobral, pa so mu potem še dali žolč, pa še slekli so ga, pa je še zmogel. Nas slačijo, tudi nam dajejo žolč na določenih, ne vem, področjih, pa je včasih potem težko imeti tako močno vero in ostati tako dober in dostojanstven, kot je bil Jezus. Dejansko je ohranil vse dostojanstvo, nikogar ni žalil, on je bil nad njimi in strašno trpel.
Ja, zdaj tukaj bi mogoče lažje še kakšen starejši človek, ki je povedal, ki je dejansko v življenju dal marsikaj težkega čez. Imam pač v spominu ljudi, ki so se mi zaupali in so danes recimo majo v jeseni življenja. Jaz kot tak napram nisem še čisto težkega doživel v tem smislu, a ne. Pridejo težki dnevi normalno in hvala Bogu, vse imamo vsak izmed nas od kakšnega človeka, kateremu lahko mečken potožeš ali pa iz sebe daš. Drugač pa, kakor vidim in spoznavam preko križoga pota samo naprej. Samo naprej z neko res to Jezusovo dostojanstvenostjo, v eni mirnosti, tišini. Ben je gospod župnik Ivan Jagodic rekel, moli, trpi, molči, ne? samo naprej, ne? Mol, trpi, molči, sem prišel v Bohan. In dostkrat se tega spomnim in ker potem res drug dan, kakšen pa mol pol to prespiš, pa ker se zadeva predela, gre že naprej. Jaz imam tudi res zelo težke dneve včasih in mirno priznam in včasih, tako mi je lepo, ker me ljudje tudi v tem opazijo, jaz ne morem skrivati določenih zadev. Če nosim eno težo v srcu, jaz se ne morem delati potem, kada je vse v redu. In tudi, ko darujem svete maše preko spleta ali pa med ljudmi in tako, jaz se ne morem pred njih delati. Fajn sem, oh in sploh, a v srcu pa čutim neko težo. Ne? In zdaj je bilo dva dni, ki mi je bilo mečkan malo teži in tako. In so me ljudje takoj pogruntala, ne, niki ni, kvaj narobe, ne, molimo za svojega župnika in tako, no, zdaj že v redu, ne, pa vidim, da čok, če malo prespi, pa malo takole gre naprej, pa se hitar spet najde. Tudi pomaga seveda križev pot k temu premišljevanju in zaupanju, da človek odlaga breme še na Boga, ne.
Torej ste molili, molčali.
Trudil sem se, ja.
Dobro, gospod Martin bo nadaljevala tole. Ja. Pri tabernaklju ste ostali. Midva pa bova šla zdaj v Izolo in v Cerkle, namreč iz Izole nas kliče gospa Nada. Dobar dan.
Ja, dober dan.
Dobar dan.
En lep pozdrav najprej celmo osebjo. In kličem iz Izole. Res, oče Golob, nam ste naredil zelo lepe večere in tudi nedelje, tudi še lepše. Ampak lepa hvala vam. Ne morem, da bi ne vas poklicala in da vam se ne bi iskreno zahvalila res na take lepe maše, ki jih narediste.
Hvala vam, gospa Nada.
In še najlepše mi je, ko greste pročko na še enkrat lepo pozdraviste. Hvala vam lepa, ker solze mi grejo vsak večer.
Hvala vam, gospa. Hvala za vaše besede. Buhlonej.
No, hvala lepa. Naslednje
pa v molitvi povezanja, ne?
Srečno naprej vsak dan vas.
Hvala.
Nasvidenje.
Gospa Nada, hvala. Gospa Olga iz Cerkelja z nami, lepo pozdravljeni.
O, dobar dan. Ja, jaz sem pa zdaj nekaj podobnega kot ta gospa, ampak potem se nisem prekinila, ker ste mi že napovedala. No, jaz se res gospodu župniku zahvaljujem za prisotnost, za mir, ki prinaša v družine. Sem imela to čas, da sem bila celo enkrat v Grosuplu pri maši, je bila maša za... Tako res lepo, no.
Aha, se srečala?
Midva sva se srečala, ja, jaz sem takrat dala za starše, če se spomnite v oktobru, res je bilo čudovito, no.
Na me veseli. Skot pa ste prav Cerkle?
Prav iz Cerkle, ja.
To je mogočna fara.
Je.
Mogočna.
Ja. Jaz sem čašal, kaj v Glinje pri Cerkleh.
A, v Glinje ste šel. Ja. Pa ja, zan sem slišala, ste povedal, da ste bili v Lahovčah.
V Lahovčah sem se ustavil, ja. Pa ja, v Glinje sem šel k družini Jerič, tam, ki John Deere servisirajo.
A, tam ja. Sem bil. Lepo. Ja, krasno. Ja. No, vesela sem, da vas poznam, oziroma, da lahko sem prisotna pri vašem mašinu. Ja, na...
Bogu hvala za te možnosti, a veste, se to Bog dela. Se je sklep okoliščen do tega prpelu, a ne? Se jaz nisem mislil, da bo iz tega tako ratel.
Ja, v glavnem najlepša hvala, pa se še kdaj vidimo. No?
Hvala, se vidimo, zmer dobrodošli.
Hvala, ja, gospa Olga. Nasvidenje. Srečno z Bogom, zdaj gremo na Vrhniko. Evo, gospod Martin, vse farane boste spoznali.
Vrhnika moja.
Gospa Marija, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Golob, vi ste bil takrat na Vrhniki še kaplan in se vam danes ponovno zahvaljujem, ker ste dal mojemu umirajočemu možu zadnji blagoslov.
Aha.
Ja. Naprej, rada bi dopolnila tudi to, da sem neštetokrat padla pod križem, da je bilo pri meni še več teh postaj. Ampak vedno sem čutila Božji dotik, ki me je dvignil in vedno postavil na noge. In lahko rečem, da od takrat, kadarkoli, čutim to Božjo prisotnost in ljubezen Jezusa. Ta dotik. In vedno rečem, Bog, ne daj, da bi šel kdaj iz naše hiše. Hvaležna sem tudi za mojo družino, za zdravje, za to, da živimo. In na koncu bi se vam zahvalila za te čudovite pridige med tednom. Tako bi rekla, kot ste prej rekel. Obred je to, ne?
Uh-huh.
Samo nekaj moram pa še narediti, kot sem prej sličala, svečko prižgati. To pa še nisem.
No, boste pa zdaj.
Ja,
ja, ja. Ja. En velik bohloni in tudi Radio Ognišče in studio, da ste ga povabili, ker je res osvežitev. On.
Ja, je.
Hvala vam, gospa Marija.
Z Bogom.
Z Bogom.
Hvala, bomo rekli, da je osvežitev in močan ogen. Gospod Franci iz Ljubljane.
Sveti duh deluje.
Tako, vse vemo. Gospod Franci, dober dan.
Dobar dan.
Lep pozdrav.
Pozdrav gospodu Martinu, pa hvaljen Jezus in Marija.
Na veke, amen.
To je lep pozdrav, ki so nas naučili, ko sem bil jaz otrok, starši, stari starši in tako naprej. In marsi, kje več tega pozdrava ni, a ne?
Ja, res.
Pak, res ga ni, ne.
Zdaj, rad bi povedal eno, ker upam, da bo kratka, da ne bom predal, eno kratko zgodbo, ki sem jo slišal, ali prebral, zdaj pa to se ne spomnim, o sveti maši. Kaj je sveta maša in kaj bi nam mogla pomeniti sveta maša? Ne? Zgodilo se je to nekje v Belgiji. Ta družina je bila, ni bila nič verna in bila je številna družina veliko otrok in so imeli veliko carijo. In en del, ki je ženika starejša v Boga, v mesnico, ali pa med tednom, ne vem točno, glavnem prišla je v mesnico in je prosila tega mesarja, dajte mi en košček mesa, da bom jaz lahko skuhala eno dobro juhto za sebe. Ne? In pa mesar ni rekel, kaj, to pa ne bo mogoče, ker to treba plačati, to ni poceni, to ni zastojna. Ne? No pa še čakala in pa je pa rekla, veste kaj, jaz vem pa, če in bom lepo molila za vas in za celo vašo družino. No, in pa je pa rekel mesar, veste kaj, če pa boste, če pa res veste k smeti maši, pa napište listek, da boste s tem listom prišla nazaj, kaj je sveta maša, kaj pomeni sveta maša. No, in ženička šla k maši in pa šla za celo njegovo družino in je prišla nazaj s tem listom, pa je pa rekel mesar, kaj, zdaj bomo pa mi dali ta listek na tehtnico. Včasih so bile vse tiste tehnice, na eno stran robo, na drug stran pa tiste utežija. No, in je rekel, zdaj ne, in bomo tako naredili. In je dal ta list en stran, uteži drugo. In so uteži padle dol, list, ki je spravar. No, in rekel, vidite kaj, to ni nobenega pomena, ne, košček mesa. Pa je rekel, veste kaj, zdaj bomo šel pa po malo večji kos mesa, ne? Bomo videti, kaj bo se iz tega iznil. Je prinesel in je bilo isto. Ne? No, potem je pa rekel, veste kaj, zdaj pa tole, bom pa dvakrat, trikrat je šel. Ne? In je rekel, pa rekel, veste kaj, pa med tem časom, je rekel ženički, med tem časom, ko sem jaz hodil po ta meso, sem premišljeval, kaj vam sveta maša pomeni. In ona je pa prej rekla, jaz sem pa molila in darovala te sveto mašo za vas in za celo družino. In no, potem je pa rekel, veste kaj to, jaz sem začutil, da mi to ogromno pomeni in je potem dal tist kos mesa za juho, pa še večji kos za domov, ne. Uh-huh. In to je pripovedoval in ta družina je postala, so se spreobrnili in globoko verna in to je pripovedoval en sin, ki je postal duhovnik. In sta bila brata, ki sta oba postala duhovnika. To zgodbo sem slišal ali pa prebral nekje.
Ja, hvala
in
lep.
Vem, da meni to sveta maša ogromno pomeni. Kakršnakoli tudi zdaj preko medijev, če že ne morem iti, ampak tako zelo je. Rad grem, če se da. In si upam trditi, da še nisem ene v življenju zamudil. Če pa se je kaj zgodilo, da sem zamudil, sem pa počakal drugo, da sem bil pri celi sveti maši, ker moja mama včasih je rekla, veš, sej ti si ni važen, ko da prideš le do pridige ali pa pri povzdigovanju. Pa sem včasih rekel, veš, mama, to ne, slišati moraš tudi Božjo besedo. Mm-hmm. Potem je maša cela in bogata in veliko odneseš od njene.
Ja.
Gospod Franci, hvala za tole pripoved. Jo bo gospod Martin potem pokomentiral, ker je tudi na liniji gospa Marija iz Beltincev, pa se potem še slišimo. Velja, hvala vam in
hvala.
Bogom srečno. Gospa Marija, dober dan.
Dobar dan, lepo pozdravljena oba.
Hvala.
Hvala lepa.
Gospod Župnik.
Ja.
Zelo radi vas gledamo celo Prekmurje, vsaki večer, vsako nedelo.
Ja, vem, dobivam veliko telefonov z Prekmurja. Sem že kmal naučil po prekmursko.
Koga praša, meši, ne, večer pri golobi smo prej primešili.
Ja.
Super ste, nemaš kaj.
Prekmurci ste zakon.
Beltinci ste že bili?
Ne, nisem še bil prekmurje, mislim, da še najslabš poznam, kar se tiče naše lepe Slovenije. Tako da, ko bom imel mečkem več časa, bom z veseljem šel majken raziskovati tudi Prekmurje.
Mi imamo gospoda Borisa Kučko, ga poznate?
Ja, moj sošolc je, Boris Kučko je moj sošolc. A res? Ja, lepo ga pozdravite, to je pa tako in fejst duhovnik. Mi dva sta se strašen fajn zastopla, smo bili skup v semenišču. Je pa res, da pol, ko smo posvečeni, gre vsak v svoj konc in vsak svoj življenje živi in dela in ustvarja, tako da se pol mečko manj vidimo, vemo pa drug za drugega. Tako da, če te srečala svojega župnika, ga prav lepo pozdravite.
Ja, bom.
Boris je zelo priden pa zelo fejst.
Jo, pa zdaj bom še to moram povedati, jaz sem pa v tuji cerkvi, kje sta zdaj vi pred trejimi letami bila, kot smo odili na izlet.
A res?
To se resam, samo moraš pogledati v živo.
A to je zdaj že 3 leta, no, zdaj pa, ko se bo kaj odprl, da bo te lahko spet še mehem bolj na izlet, pa spet prite.
Pridemo.
Ja.
Pridemo.
Zdaj te v Grosupljanta novega župnika srečala.
Tako da.
Ja, no. Pa lej ti kraj, resam, moraš to samo v živu videti.
Ja, Grosuplje so zelo lep kraj, tak lepa, ja. Nežna, romantična narava in ljudje taki iskreni in topli.
Ja, zdaj še bo pa dober župnik prišel, pa že bo še, ne?
No ja, to pa še malo oblikujemo.
Tako, če ne pride grosupeljski župnik v Prekmurje, pa Prekmurje pride.
V Grosuplje.
Pridemo.
Tako, in tudi gospod Martin Prekmurje, le spoznajte je.
Ja, majhem poznam, no, zelo, v Murski Soboti sem bil, pa tam je tako ena gostilna, ko prideš iz avtoceste dol, ko imajo tradicionalno prekmursko hrano, z osebjem radija Mursko-Soboški val sem šel tja nekrat na kosilo, to je zdaj že po mojem en let, 2 let. Pol so mi prekmurci so mi pol vrnili obisk še v Bohan, so mi prinesli ogromno enih dobrih jedil in smo se lušte imeli. No? Tako da imam prekmurce zelo rad, smo kar...
Tako. Hvala lepa, gospa Marija, pozdrav v Beltince, zdaj je pa z nami tudi gospod Tomaš. Kam mislite zdaj, da greva, gospod Martin, odkot mislite, da kliče?
Štarska pa...
Rečica ob Savini. Gospod Tomaš, dober dan.
Ja, pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Ja, gospod Golob, jaz bi vam rad povedal, da se mi polepšali dan takrat, ko je Hmaši prišel tudi Sveti Miklavš.
Ne, res?
Res, super.
Ja, se sem ga komej dubu, no, ampak se je lepo odzval mojemu povabilu.
Ja, mislim, super je bilo. Sam, kaj je bil tisti Miklavš, sploh ne vem.
Ja, z nebes je prišel, jaz sem opisal na mail www.svetimiklavš.si, to je spletna stran.
Zdaj se je Miklavš tako posodobil, ja.
Ja, in je prišel k nam v Grosuplje, ko evo, klele prenašam, klele bo največ ljudi. Ga spremljalo in gledalo in si je lepo odzval po vabilu.
Ja, super je bilo.
No, me veseli, no. Bogu hvala.
Ja, lepo ga pozdravite.
Bom. Se gre tako hitro let naokol, da bo mogel že kmal pisati mu, čem hotel obdariti. Je pa letos bil Sveti Miklavš zelo priden. Obdaril je okrog 700 grosupeljskih otrok in otrok iz Lipoglava. Obiskal je tudi romsko naselje v Grosuplju, tako da res hvala Svetemu Miklavžu.
Ja, hvala.
Jaz ga imam zelo rad, kaj mi zmer kaj prinese.
Samo je tudi najljubši svetnik.
Ja, jaz imam tudi zelo rad, da mi kaj prinese.
A tudi,
ja.
A ne? A ni to lušten, da čačev kaj dobi?
Je.
Ja, zelo lepo.
Ja, res, ja. Bohlone iz Zaklic.
Ja, Tomaš, lep pozdrav.
Ne problemo.
V Rečico v srednji.
Ja, lep pozdrav.
Na Rečico, ja.
Na Rečico, ja. Na Svidenje.
Ja, aha, o. Ja. Pri teh naglasih je pa, joj, kako veliko krat narobe sama ja, to... naglasinka in mi je žal. Ampak Bogu hvala, no, naši poslušalci kar pokličejo in so prijazni in prijazno povedo. Gospod Martin, v zadnjem času veliko razmišljamo o prijaznosti, ki se mi zdi, da je kar nekako poniknila ali pa da jo je premalo, da je narobe razumljena, ker pristopiti prijazno, nekaj prijazno opomniti in povedati je lepo in tudi odzoveš se potem lahko lepo in rečeš hvala, ker ste me popravili. Ampak ta prijaznost je, malce sem se izgubila, priznam, v različnih spletnih okoljih, ne, v socialnih omrežjih me je tam kar strah, ko prebiram kakšne stvari, naprimer čisto nepomembne v resnici, ne vem, pa se lahko takoj zgodi neka drama. Ali pa ozmerjanje, ja. Ali pa tudi tu ne bi bilo dobro, moli, molči, trpi.
No, jaz mislim, da drugač na splošno ob kakšnih lepih sončnih dnevih in v okoliščinah, kjer se imamo ljudi fajn, da smo prijazni, da to tudi znamo biti in da nam ni težko biti prijazni, pravzaprav, je ljudem vesele, če si lahko prijazen in če si deležen prijaznosti. Ne? In s tem pravzaprav s prijaznostjo nekoga dvigaš. Je pa res, da pač dnevi so različni, Luna ima svoje poglede včasih in tudi vsak izmed nas vsak dan bije neko bitko, ki ga pa tudi na zunaj pokaže s tem, da je včasih mogoče mečkan manj potrpežljiv ali pa mogoče nekje mora to tudi kje vendati in to se včasih potem tudi pokaže v tej, da izpade neprijazno. Meni je zelo lepo, če nekdo iskreno iz neko ljubeznjo, neko mero spoštljivosti, kakšno stvar opomne. Tukaj recimo moji novi farani v Grosupljem, sem jim zelo hvaležen, ko me kakšne stvari opomne. Enostavno človek ne more vedeti vsega, ne?
Tudi vstopite v njihov svet, ne, ki
in me tako lepo
navad,
učijo. Ja, to je zelo dobrodošlo in hvaležen sem, če nekdo recimo, zdaj sem recimo pri svetih mašah mečkem spremenil, vsako sveto mašo preberem prošnje, ki mi jih ljudje piše in tako naprej. In smen gospod in gospa iz Ljubljane tako lepo na prijazno in spoštljiv način opomnila, da je mogoče tole malo predolgo in tako naprej. In so mi dali idejo, da lahko to mogoče malo skrajšam in da samo takole, a ne. In sem hvala Bogu in sem vesel, a ne, neke refleksije tudi iskrene, kad te nekdo pokliče, pove, se predstavi. Se, to je zelo hvale vredno. Nekaj drugega je, recimo, opominjanje po spletu, po socialnih omrežjih, tam, recimo, komentarji znamo biti pa včasih zelo grobi tudi, ne? Tudi tam spada en spoštljiv odnos. Za vsakim profilom je neka živa oseba, ki to bere. Za vsakim profilom je nek človek s srcem in dušo in tudi pri komentarjih ali pa pri takšnih drugačnih izraženih mi lahko koga užalimo in to ni zmer glih prav, ne? Malo moramo imeti pa tudi ene take zdrave presoje, ne misli vsak takoj kar tako slabo. Zdaj, včasih mečkan moramo tudi kakšno šalo, kakšno tako reč mečkano za dobro vzeti. A ne? Če nekdo mečkano se poheca na račun neke osebe, pa sebe, pa kakor to, to še ni vedno takoj hudobija. A ne? Tukaj bi lahko bili vedno mečkan bolj široki, da stvar na humor obrnemo. Humor je zelo zdrav in humor vedno razelektri. Včasih jaz odpovem kakšen humor in tako naprej in ni to nikoli namen, da bi koga, bok ne dej, ali pa da bi koga ponižval. Gre se za što se, ne, sem in tudi to se mi zdi, da paše zraven in more biti, ker smo že ravno prejle križve pote omenile, pa kaj gospa iz Vrhenke klicala, na Blatni Brezovci sem prišel, tam sem mogel vedno s sabo imeti vino, a ne? V Farožu si vzel tako flaško in s tistom flaško si šel potem na podružnico Mašvet in sem pozabil vin. In potem sem mi inženirju dal, da je, zdaj, ko dejte, zdaj sem pozabil vin, pa dejte vi tako, kukr, da imamo križov pot, pa vi križov pot, berte izden, pa po vin bom skočil. Ne? In skočim nazaj v Faroža, promet je bil, sem mehan bolj zamujal, kot sem si mislil, pridem tja do podružence in si še mežnarja, 69. postaja križoga pota, Simon iz Sirene gre v vojsko, molimo te krize, ne, in pa sem malo čel poheca, pa se ne misliš na slabega, ne.
Imava pa še en klic, gospod ja. Martin, gospa Branka iz Ljubljane je z nami, dobar dan.
Halo?
Ja, ja, gospa Branka, zdaj vas slišim.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Veste kaj, gospod Golob?
Ja.
Zamislila sem se v vaših besedah, ki ste rekel, če ste žalosten, kakorkoli, da pri maši tega ne morate skriti.
Ja.
To je men zelo, zelo lepo. In ko sem ga vas gledala na televiziji, v ja. Tem zabavnih oddajah, ker je bilo res lepo, ne? Pod oknice in tisto ste...
Ja, ti si bilo fleten.
Zrango ste mare.
Pa z Moravško maro.
Tako. Veste, veste, zagledala sem se dobesedno v vaše oči.
A res?
In oči niso skrivale tega zadovoljstva. Užival ste in tudi videla sem, da vas je, da se vas je dotaknil. Iz oči se je to vse videli. Ne bi mogoče drugače vse, ampak jaz sem to videla in to znam, pa, in to znam gledati. Oči so se lesketale in tudi celo najbolj malo orosile. Ni prišlo do kapeljce solze, ampak s tem ste pokazali vaša čustva na zven. Jaz sem jih videla.
Ja, zdaj ste me pa vi kar malo zadrego spravila.
Pa slažem vas, ja, ne.
Beremo,
ja, no, čakaj,
ja, jaz
res jaz sem babica, lejte, da vam bo laži, jaz ja. Sem babica, imam 4 vnuke, lušne.
Bog ve, kako mora biti, če le vaše oči lepe, če kitazga vaše oči upazijo.
Ja, so bile rjave, lepe rjave, ja, to pa še zmeram
so. Ja, hvala vam, to je pa lep kompliment.
Ja, samo, veste kaj vas bi še, mislim, rada bi z vami, pa ne vem, da ja moram biti, a se moram v grosuple presest, da bi lahko z vami kaj govorila, no, magar po telefonu, potem, da bi rada bi z vami kaj spregovorila, mislim, da bi si jaz lahko s tem pogovorom, ker ste tako, veste, ker imate tudi pridge, kaj je zame župnik? Veste, kdaj grem jaz rada v cerkev takrat, kaj ima župnik tako ljudsko, kako ne rečem, življenjsko pridiko. Ne ti si zunga, pa z tega, pa, a veste, ampak ti si življenja. In to je najlepši in to mene pritegne. In tam je ljudski župnik. In vi ste tudi tak.
Ja, hvala vam, gospa.
Ja, ja je, samo to, kako bi jaz prišla, da bi se rada kaj kazele, najbolj, ne vem, gre že proti koncu, tem bi bilo, kakor hočeš, ne, tudi mogoče tudi kakšna...
Miš bab se fajn zgovarjala, a ne?
Kako, ja, ne, res, kako, kje vas lahko...
Vi mislim. Me pokličte enkrat drug teden na telefon, se je tam na internetu objavljen, pa svoje enkrat zmenila, je prav, gospa?
Ja, ja.
Ali pa ampak gospa Branka, lahko pa zdaj le ustanete na telefonski liniji, ali še bomo...
Pa lahko pol vam da. Sej boste, ja, boste potem, na internetu je tudi telefon od Grosuplja.
Ja, ne, ampak
večino,
zdaj...
Večino ljudi, kar tako pokliče 1188, pa župnija Grosuplje in ja, pol jim daje telefon.
Čate, bomo že najdelo, se imam internet.
No, evo, ja, se vdali.
1188, to so najdražje informacije, koliko je to drugo še. Telekoma,
ne, gospa, če imate internet, poglejte župnija Grosuplje, tam je številka župnije in, oziroma telefonska številka župnije. Nišča, pa boste našli Martina, velja.
Ja, bom ga.
No, tako. Ja. Hvala
ker
lepa.
Ker bi imela, poslušte, ker bi imela res, kaj vas vprašati.
Ja, verjamem.
No. Ampak zdaj ja. Že drugi čakajo, ampak
ne,
lahko sem
nič več konča.
Vem,
no, ampak tole, kar ste rekla, mi je lepo, kar ste rekla, da imam ljudske nagovore. Jaz se zavedam, ja. Da ne pridgam, ne vem, ni moj namen, da bi imel nagovore za smetano, se pravi, ne vem kakšnih visokih intelektualcev. Želim biti ljudski, pravzaprav želim nagovoriti preprostega človeka. Ne nazadnje, jaz tudi Jezusa vedno vzemam kot enega zelo preprostega človeka in Boga, ne? Kot zelo preprosta oseba. Bermo njegove prilike ali pa njegova beseda se je nagovarjala res široko, lahko mirno razumeš, a ne, njegovo besedo, čist na preprost način. Ni moj namen profesorjem teološke fakultete pridga, to ni živado svoje, ali pa škofom, a ne, na škofe so itak rekli, da sploh ne gledajo, tako da želim nagovarjati ljudi dobre volje in da se v tem najdejo. Ne? In potem je najbolj všeč, ko preprost kmečki človek reče, no tole pa, a ne, to želim, a ne. Vera zaradi tega ni nič manj spoštovana, cerkev pa zaradi tega nič manj dostojanstvena.
Tako, hvala lepa, gospod Martin, tole en tak lep zaključek in nagovarjate velike široke množice, tudi danes sva imela pravzaprav poslušalke in poslušalce z vse Slovenije.
A se naj je slišala, ne?
Ja, tako. In seveda še bolj se vas res sliši pri teh svetih mašah, s katerimi vstopate v različne domove, tudi v domove tistih, ki sicer mogoče ne bi prestopili praga cerkve, oznanjate in hvala vam za vse, kar delate, ne izgubite poguma, ostanite močni in v imenu te množice, ki vas spremlja, si bom jaz dovolila reči hvala in veliko...
Bogu hvala za vse. Veste, sej, to je Božje delo, veste, to ni, da bi jaz zdaj tukaj nekaj se silil, ali pa sklep okoliščen me je pripeljal nekak do tega. To Bog vodi zgodovino in tudi Bog deluje po nas ljudeh. Vsi se zavedamo, da prenos svete maše ni tisto, kar je sveta maša v vsej svoji veličini in lepoti, ko smo živo okrog oltarja. Želim pa v človeku zanetiti hrepenenje po živemu Bogu, po evharistiji, hrepenenje, da bi sleherni kristjan, človek dobre volje, pristopil pred najsvetejše in ko se bodo zadeve odprle, da bi z vsem veseljem tekel v cerku okrog svojega občestva, okrog oltarja svoje župnijske cerkve in bil prisoten pri Jezusovi daritvi. To je moj cilj in to je moja želja in zaradi tega želim truditi, ker mislim, da je to tisto, kar nam daje popoln smisel, popolno veselje, eno res lepo svobodo in Božje otroštvo. In tudi zato je tukaj postni čas.
Tako. Hvala lepa, gospod Martin Golob, lahko rečem le, da so vam dani darovi, ki jih ta čas potrebuje in hvala, ker jih uporabljate na pravi način.
Ja, vsak se na svoj reči truta, ne?
Srečno, z Bogom, lep pozdrav vam, torej pošiljamo grosupeljski župnik.
Lipoglavski.
Oprostite.
Še, da nam moje mame iz Lipoglava nakrej dal.
Tako, ja. Se pravičujem. Gospod Martin Golob, z nami je bil Aleš Karva, ki je poskrbel, da smo se slišali in tudi Mateja Feltrin-Novljan. Naj bo postni čas, ki je tu blagoslovljen prav za vse. Srečno z Bogom.
Hvala, srečno z Bogom.
Za življenje.
Za življenje.